Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Salam əziz dinləyicilər, 101.7 FM tezliyində Can Baki verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun studiyasından sizi mən Xədicə İsmailova salamlayıram. Can Bakımızda kim kitab oxuyur? Kimin kitabını oxuyur? Bakının kitab bazarında nələr var? Dünya ədəbiyyatı Bakıda necə oxunur? Oxucu böhranı var deyənlər haqlıdırmı? Bugün Can Bakının mövzusu kitab bazarıdır. Xəbərlərdən sonra yazıçılar İlçin Həsənov və Rasim Qaraca, eləcə də kitab klubunun direktoru Elxan Rızaevlə oxuyan və oxumayan bakılılar barədə danışacağıq. Hələlik isə xəbərləri izləyək.
Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib. Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna dək qoşunlarını Gürcüstandan çıxaracaq. Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən boksçu Şahin İmranov bürünc medalla kifayətlənməli olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib. Səbai rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsindən Axundovun həbs edildiyini təsdiq ediblər. Ancaq onun hansı ittihamla həbs olunması barədə məlumat verilməyib. Səbai rayon məhkəməsi də Əli Axundovun hansı ittihamla həbs edildiyini açıqlamayıb. Güman edilir ki, ekspert kriminalist Vəhabi dini icması ilə əlaqədə olduğuna görə həbs edilib. Eyni zamanda müstəqil mənbələr Əli Axundovun iş otağından qanunsuz silah aşkar edildiyini də deyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Pakistanda İslamabad yaxınlığında hərbi zavodlardan birində 2 kamikadze terror aktı törədib. Rəsmilərin məlumatına görə nəticədə 60-a yaxın insan ölüb, onlarla insan yaralanıb. Məlumata görə kamikadzelər bədənlərinə bağladıqları partlayıcı qurğuları zavodun 2 çıxış qapısında eyni vaxtda işə salıblar. Taliban hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan 2 gün öncə isə terrorçu kamikadze şimal-qərbdəki şəhər xəstəxanasında partlayış törətmişdi. Nəticədə 20-dən çox insan həlak olmuşdu. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsini rəsmən təqdim edib. Şuranın daimi üzvləri Amerika, Britaniya və Fransa Rusiyanın irəli sürdüyü layihənin mətninə etiraz edirlər. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Diplomatlar isə layihədə çatışmazlıqların olduğunu, xüsusən də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması məsələsinə toxunulmadığını deyirlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyir ki, Moskva və Tbilisi arasında imzalanmış sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunulmadığına görə layihədə də bu öz əksini tapmayıb.
Bizim layihə iki ölkə arasında imzalanmış sülh sazişinə əsaslanır və bu sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsi yoxdur. Əgər hər iki tərəfin prezidentinin imzaladığı bu sazişi əsas tutduqsa, ərazi bütövlüyü ilə bağlı hər hansı açıqlama olmamalıdır.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin. Rusiya tərəfi deyib ki, Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əməl eləyəcək və bugünün sonuna dək qoşunlarını Gürcüstandan çıxaracaq. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, qoşunlar Cənubi Osetiyaya çəkiləcək və 10 gün ərzində Rusiyaya qaytarılacaq. Rəsmilər onda qeyd ediblər ki, Rusiya sülh qoruyucuları Cənubi Osetiya və onun ətrafındakı təhlükəsizlik zonasında qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, bufer zonanın yaradılması ilə razılaşmayacaq. İki gün öncə İspaniyada qəzaya uğrayan sərnişin təyyarəsinin uçuşdan əvvəl ciddi mexaniki problemi olmayıb. Aviaşirkətin nümayəndəsi belə deyib. Bundan öncə məlum olmuşdu ki, Madriddən Las Palmas'a uçan təyyarənin uçuşu nasazlığa görə 2 dəfə təxirə salınıbmış. Son 20 ildə İspaniyada ən dəhşətli qəza olan bu hadisədə 153 adam ölüb, cəmi 19 adamı xilas etmək mümkün olub. Ağ evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Gordon Jondra deyib ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmaqla bağlı vədinə əməl etməyib. Bundan öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya Cənubi Osetiyanın ətrafında təhlükəsizlik zonasında 500 əsgər saxlamaq niyyətindədir. Və sonda Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən boksçu Şahin İmranov Fransalı idmançı ilə görüşdə ikinci raunda çıxmaq istəməyib. Buna görə də Fransalı boksçu qalib elan olunub. Şahin İmranovun mübarizədən çəkilməsinə səbəb Kubalı boksçu ilə görüşdə əlindən aldığı zərbə olub. Bununla da Azərbaycanlı boksçu bürünc medalla kifayətlənməli olub. Azərbaycanlı taekvandoçu isə Rəşad Əhmədov isə Pekin Olimpiada oyunlarında 4-də 1 final mərhələsinə çıxıb. Rəşad Əhmədov ilk görüşündə Qətər Respublikasını təmsil edən Abdülqadir Hikmət Sərxanı 5-0 xal hesabı ilə məğlub edib. Bugün günorta saatlarında Azərbaycanlı idmançı Kanadalı Sebastian Mişo ilə mübarizə aparacaq. Bu saatın son xəbəri idi. Xəbərləri məndən eşidiz Ülker Akif qızından. Efri dəyişməyin, verilişimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Yenidən sizinlə studiyada mən, Xədicə İsmayılovayam. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Can Bakımızda kim kitab oxuyur, kimin kitabını oxuyur? Bakının kitab bazarında nələr var? Dünya ədəbiyyatına Bakıda necə qiymət verirlər? Oxucu böhranı var deyənlər haqlıdırmı? Bugün Can Bakının mövzusu kitab bazarıdır. Xəbərlərdən sonra xəbərləri qulaq astıq və indi Elçin Həsənov, yazıçılar Elçin Həsənov və kitab klubunun direktoru Elxan Rzayev ilə birgə studiyadayıq və onlarla oxuyan və oxumayan Bakılılar barədə danışacağıq. Bir qədər sonra bizə digər yazıcı Rasim Qaracanın qoşulacağı gözlənilir. Rasim Qaraca verilişə gecikir. İndi hər ikinizi salamlayıram. Və Elxan bəy, sizinlə başlayaq söhbətə.
Buyurun.
Kimin kitablarını oxuyurlar Bakılılar?
Prinsipcə bu dəqiqə xüsusi ədəbiyyatı daha çox oxuyurlar. Məsəl üçün, informatika ilə bağlı kitablar çox yaxşı yayılır, istifadə olunur. Amma ondan əlavə də bədii ədəbiyyatdan da yəni geri qalmırlar insanlar. Əsasən, bilirsiniz də, bizim bir nömrəmiz bugün də Çingiz Abdullayevdir. Onun Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş əsərləri kifayət qədər yaxşı satılır, kifayət qədər yaxşı oxunur. Ondan sonra müxtəlif adları çəkmək olar, amma onlar, belə deyim də, Çingiz müəllimdən bir miqdar geri qalırlar.
Aydındır. Bir qədər sonra söhbətə geri qayıdacaq. Mən hələlik dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirlər və proqramlarımızı Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərlər. İnternet səhifəmizdə reportajların mətni ilə tanış ola, onların canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə hər reportaj barədə rəylərini yaza bilərlər. Can Bakı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə əziz dinləyicilər belə indi də 050 744 1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin, qonaqlarımız cavablandırsın. Bundan əlavə canlı olaraq telefon bağlantısı ilə də verilişimizə qoşula bilərsiniz. 436 77 41 studiyamızın telefon xəttinin nömrəsidir. Bir qədər sonra biz müxbirimiz Marif Çingizoğluna bağlanacağıq efirdə və o hal-hazırda bildiyimiz kimi bugün Əbülfəz Elçibəyin, Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatının il dönümüdür. 2000-ci ildə avqustun 22-sində rəhmətə gedib Əbülfəz Elçibəy və bugün onun vəfatının il dönümüdür və hal-hazırda Əbülfəz Elçibəyin anım mərasimi keçirilir onun məzarı başında, Fəxri Xiyabanda və bir qədər sonra biz Marif Çingizoğluna bağlanacaq ki, o bizə son məlumatları çatdırsın. Hələliksə söhbətimizə davam edək. Siz buyurun Elçin bəy, siz nə yazırsınız və sizin kitablarınızı oxuyurlar mı? Nömrə bir deyilsiniz. Belə başa düşdük.
Ya, nömrə bir deyəndə ki, mən elə qısqanc adam deyiləm ki, mən nömrə bir olum. Sadəcə, indi ümumiyyətlə ədəbiyyat mühiti yoxdur. İndi nəinki Azərbaycanda, heç bir yerdə ədəbiyyat mühiti yoxdur. Parijdə əvvəllər 19-cu əsrdə literaturun salon deyirdilər. Ədəbiyyat salonları, ədəbiyyat klubları var idi.
Amma Azərbaycanda da var idi.
Var idi. SSR vaxtı, Sovet Azərbaycanında hər şey var idi. Rusiyada, yəni ki, dissidentlər dövründə underground var idi, bohema var idi. İndi elə şey yoxdur, çünki bu da təbiidir, qanunidir. Çünki ədəbiyyat indi maraqsızdır. İndi siyasi mühitlər var, dini mühitləri var. Ona görə ədəbiyyat artıq bir alət kimi, bir vasitə kimi müəllifə ad üçün, şöhrət üçün bir vasitədir. Mən belə deyərdim. Yəni ki, başqa heç bir rol oynamır ədəbiyyat. Çünki Fransa, məsəl üçün Fransa xalqı ən ədəbiyyat baxımından ən önəmli bir xalqlardan biridir yer kürəsində. İndi onlar, məsəl üçün, Qavroşun hərəkətini başa düşmür. Viktor Hugo'nun Səfirlər romanında Qavroş o gedir barikadanın yanında güllər, patronları yığır. Onlar onu başa düşmür ki, niyə onu yığıb. Yaxud o Rusiya, məsəl üçün, vətəndaşı indi başa düşmür ki, niyə Cəmalat Sovet vaxtı gedirdi Bama, Baykal-Amur magistralına, məsəl üçün, tikinti aparmağa. Yəni ki, indi meyarlar dəyişib. İndi, məsəl üçün, elə ruslar deyir də, ценности изменились. Meyarlar dəyişib. Dəyərlər, meyarlar tamamilə dəyişib. Əvvəl oyun qaydaları dəyişib. Əvvəl basketbol idi, ayaqla oynamaq olmaz idi. İndi futboldu, əllə oynamaq olmaz. Yəni ki, dünənki günlə yaşamaq qətiyyən mümkün deyil. Qətiyyən mümkün deyil. Yəni ki, dünən, yəni ki, əvvəl dünən başqa şeyə qiymət verirdilər. İndi o qiymət tamamilə düşüb sıfıra. Onun üçün indi ədəbiyyat tamamilə maraqsızdır.
Təşəkkür edirəm. Dünəndən və bugündən söz düşmüşkən Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatının il dönümüdür və Marif Çingizoğlu artıq xəttdədir və o indi bizə məlumatları çatdıracaq baş verənlər barədə. İndi Elçibəyin anım mərasimi keçirir onun məzarı başında. Marif, eşidirik səni.
Mən onu deyim ki, ilk artıq hələ indi mərasim davam edir. Bir neçə müxalifət partiyası nümayəndələri buradadılar və səhər, yəni saat 11-də başlayıb mərasim. Ondan əvvəl də Xalq Cəbhəsi partiyası nümayəndələri gəldi. İndi Müsavat və klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri buradadılar. Və onlar Elçibəylə bağlı, Elçibəyin yerinin boş olması ilə bağlı fikirlərini fikirlər söylədilər və qeyd elədilər ki, biz o ideyaları, hansı ki, Əbülfəz Elçibəy ideyaları irəli sürmüşdü, biz o ideyaları yerinə yetirəcəyik, çalışacaq ki, ölkəmizi onun ideyalarla gələcəkdə də davam elətdirək bu ideyaları. Və belə çıxışlar dində hal-hazırda Müsavat Partiyasının başqanı da çıxış elədi. O qeyd elədi ki, o bir dost kimi, yaxın sirdaş kimi onu itirir və həmişə onu xatırlayır. İndi hal-hazırda tədbir davam edir və demirlər ki, digər partiya üzvü olmayan adamlar da var. Hadisə təxminən indi, hadisə bir 100-150 nəfər var və şəhər gəlib qayıdıb gedənlər də var və mən yaxında
Marif, bugün səhər mətbuatda belə məlumatlar, belə şərhlər var idi ki, Elçibəyin anım mərasimi hansısa partiyaların, müxalifətdə olan partiyaların bir birlik yerinə çevrilə bilər və bu baş verdi mi bugün orada?
Xədicə, belə bir şey baş vermədi. Mən sözünüzü həmin sualı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə verdim ki, bəs belə məlumatlar var idi ki, siz bircə gələcəkdiniz bu ziyarətə və o qeyd elədi ki, müxalifətin birliyi davam elətdirilir. İndi danışıqlar gedir, biz deyir ki, bircə bir hansısa bir qurum yaradaq. Yəni burada bir yoxuqsa bu deməkdir ki, biz birləşməmişik, biz birləşirik. İndi hal-hazırda danışıqlar gedir və siz bunun nəticəsini görəcəksiniz. Amma burada belə, yəni onu qeyd edim ki, və hissə-hissə yəni gəlib məzar önündə çıxışlayıb çıxıb getdilər. Belə bir yəni
birgə anmadılar.
Birgə anmadılar və mən sual verdim bu bura toplaşan partiya sədrlərindən bəzilərinə ki, belə niyə eləyirsiniz? Onlar qeyd etdilər ki, bunun heç bir fərqi yoxdur, biz onsuz da bir-bir, yəni hissə-hissə gəlirik və əslində danışmamışıq ki, biz bircə gəlib ziyarət eləyəcəyik və bunu müxalifətin birliyinə heç bir xələl gətirmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Marif. Marif Çingizoğlu idi müxbirimiz. O bugün Bakıda baş verən hadisələrin birindən Əbülfəz Elçibəyin anım mərasimindən bizə son məlumatları çatdırdı. Hal-hazırda mərasim davam edir Əbülfəz Elçibəyin məzarı başında. Bizim isə studiyada qonaqlarımızın sayı artıq 2 yox, 3-dür. Rasim Qaraca gecikən qonağımız bizə qoşulub və Rasim Qaraca gələn kimi ona bir sual da var. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə sual gəlib. Salam Can Bakı, mən Qaracanın A kitabını tapa bilmirəm. Onu hardan əldə edə bilərəm? Tural yazır. Sizin A kitabınız var?
A kitabı, bəlkə R kitabı ola bilər.
Nə?
R hərfi olmayan aylar.
R hərfi olmayan aylar.
Onu hardan tapa bilər? Yəni ki, mənim özümdən tapa bilərlər.
Sizin özünüzdən. Yəqin ki...
Bakıda şeydə var, Qız Qalasının yanında kitab dükkanında var. Bir də kitab klubunda olur.
Yəqin ki, sizin telefon nömrənizi sonra zəng edib bizdən ala bilər dinləyicimiz. Amma söhbətimizə davam eləyək və sual belə idi ki, Bakıda kitab oxuyan adamlar kimlərdir və onların oxuduqları kitablar kimin kitablarıdır? İlham bəy dedi ki, nömrə 1 Çingiz Abdullayevdir. Siz də bir nömrə deyilsiniz Rasim bəy.
Bir nömrə deyiləm əlbəttə. Keçirdi yazsalar bir nömrə ola bilməzlər.
Yəqin ki, bu deməkdir ki, siz Çingiz Abdullayevi ciddi yazıcı hesab etmirsiniz.
Tək mən yox. Yəni, Çingiz Abdullayevi əksəriyyət ciddi yazıcı hesab eləmir. O, papsadır. Yəni ki, yüngül ədəbiyyat sayılır da bu ədəbiyyat. Metroda oxuyub atmaqdan ötürə.
436-77-41 bizim studiyanın canlı telefon nömrəsidir. Yəni, canlı bağlantıya qoşula bilərlər. Və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə Çingiz Abdullayevin kitablarını sevənlər də qoşulub, onlar etirazlarını da bildirə bilərlər. Mən Çingiz Abdullayev özü burada olmadığı üçün onun mövqeyini eşitmək imkanımız yoxdur. Sizcə səbəb nədir? Niyə sizin kitablarınızı oxumurlar? Yəni ki, əvvəllər də oxumurdular bu cür kitabları, yoxsa son vaxtlar azalıb bu?
Yəni, bizim kitabları oxumurlar deyəndə ki, ümumiyyətlə kitab oxuma səviyyəsi aşağı düşüb. İndi sovetlərdən sonra o vaxtı bir sistem var idi. Yəni, kitabın təbliğatı, tanıtımı işləri var idi. İndi ondan sonra bilirsiniz də, yəni ki, pərakəndəli, yəni müəllif həm özünü tanıtmalıdır, həm yazmalıdır, həm bunu bazara çıxartmalıdır, satmalıdır. Dövlət praktik olaraq bu işlə məşğul olmur. Yəni ki, dağıtım mərkəzləri də yoxdur. Yəni, kitabın necə mərkəzləşdirilmiş paylanma sistemi var idi də, indi o şəbəkə də yoxdur.
Amma olmalıdır mı? Məsəl üçün
olmalıdır. Necə yəni olmalıdır?
Türkiyədə bir ildə 22-25 min adda kitab dərc olunur və orada yazıçılar hökumətdən sponsorluq gözləmirlər. Onlar özləri naşirlərlə yazıçılar arasında özəl münasibətlər qurulur.
Birincisi, Türkiyə bazarı, kitab bazarı böyükdür. Yəni 70 milyonlu əhali, bir də ki 5-6 milyonlu bir nüfuzu götürün, yəni 7 milyon olsun. Belə etiraz eləyəcəksiniz. Yəni balaca bir ölkədə burada hər halda dövlətin müdaxiləsi lazımdır. Lakin ikinci tərəfdən, deyirsiniz ki, bu özəl şirkətlər olmalıdır, kitabın bu paylanmasını təşkil eləməlidir, firmalar qurulmalıdır. Onda da yəni ki, nəzər olur, bu şirkətlərin birincisi qarşılarına çoxlu maneələr çıxacaqlar, bu bariyələri aşmalılar. Çünki o gəlir çıxardan nədir, bu tələb təklifi ödənir. Yəni ki, elə bir böyük bazar yoxdur ki, onlar cəsarət eləsinlər, risk eləsinlər, sərmayə yatırsınlar. Yəni kitab bazarı Azərbaycanda ölmüş vəziyyətdədir. Çox, yəni minimal həddədir. Aha. Bu mədəni özümüzə mədəni xalq toplum deməyə əsas vermir. Yəni indiki durum.
Aydındır. Dinləyicimiz Gülnaz zəng eləyib, ismarış qoyub və deyir ki, bu yaxınlarda eşitmişəm ki, Rusiyada əhalinin 4 nəfərindən yalnız biri kitab oxuyur. Maraqlıdır, bəs bizdə bu nə qədərdir? Bizdə belə bir məlumat var mı, İlham?
Bizdə bu il olmasa da, amma bundan əvvəlki illər üçün belə məlumat var. Orta hesabla deməli, savadlı əhalinin, yəni oxuya bilən əhalinin təqribən 10% son bir ildə yeni bir kitab oxuyur. Yəni ki, bizdə onlardan da bir qədər aşağıdır. Amma digər tərəfdən, bayaq deyilən o statistikanı, Türkiyə haqqında deyilən statistikanı Azərbaycana tətbiq eləyəndə, məlum olur ki, Azərbaycanda çıxan kitabların miqdarı, yəni yeni kitabların miqdarı Türkiyədəkindən orta hesabla geri deyil. Yəni, Azərbaycanda da ildə təqribən 2000-dən yuxarı yeni adda kitab çap olunur.
Yox, Türkiyədə 22-25 min arası. Üzülsən,
orta əhali sayına götürsək, biz onlardan bir 10 dəfə geriyik, yəni daha doğrusu azdır. Və bu mənada götürəndə bizdəki kitabların sayı, çap olunan kitabların sayı, yeni kitabların sayı heç də onlarınkindən geri qalmır. Mən bir şeyə istəyirdim, mümkün olsa, yəni vaxt varsa qayıdım.
Var, var, var, buyurun.
Bilirsiniz nəyə qayıtmaq istəyirəm? Bu papsa məsələsi ilə ciddi ədəbiyyat məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bilirsinizmi, o papsa deyilən şeyi iki cür oxumaq olar. Ancaq və ancaq oradakı faktları, epizodları və s. belə nəzərdən keçirib tez qutarmaq, görək bunun nəticəsi nə olacaq, bu cür oxumaq olar. Bir də o papsanı başqa cür oxumaq olar. Yəni onu fikirləşib, onun məntiqini başa düşməklə, bu başdan sonu elə bilin ki, müəyyən eləməyə çalışmaqla oxumaq olar. Yəni ki, əslində...
Bu papsa ki, deyirsiniz, bu yeni xalqa yaxın olan ədəbiyyat.
Bəli, belə şey deyək də. Yəni, belə də demək olar.
Yəni çox adamın oxuduğu ədəbiyyat.
İstənilən ədəbiyyatın qiymətini oxucu verir. Və o oxucu onu ciddi oxucudursa, yəni ona ciddi yanaşıb ciddi şeylər tapa bilər oradan. Məsəl üçün, məntiqi məsələlərdir də bu.
Yox, boş şeydə necə ciddi məna tapa bilər?
Bir də ki.
Rasim bəy, bir də elə bu yerdə sizə sual vermək istəyirəm. Əgər sizin kitablarınız çox oxunsaydı, onda Şırpatrib və Papsa sözlərini sizin kitablarınıza da aid eləmək olardı.
Mən bizim kitablarımız belə dəyərlidir iddiasında deyil, amma onun da yəni mübahisəsini eləmirəm. Bizdə ümumiyyətlə ədəbiyyat, yəni bu yazıçılıq sənəti aktual deyil və aşağı səviyyələrdədir. Biz hələ ki çalışırıq ki, bu səviyyəni yüksəldək, ciddi əsərlər yaransın, ədəbiyyat mübahisəsi olsun, ədəbiyyat aktual olsun, yazıçılıq sənəti aktuallaşsın. Ondan sonra bir şeir müzakirəsi olsun, bir hekayə yazılsın və o bir yerdə müzakirə olsun. Praktik olaraq bu müzakirə olmayan yerdə ki, bu heç bir səviyyədə bu müzakirələr yoxdur. Televiziyaları şükür Allaha görürsüz də, hansı bir ədəbi əsər orada müzakirə olunur, hansı bir tənqidi baxış var. Yəni ki, bu kitab elə belə məsələ deyil, kitab milləti necə deyirlər, bu əsaslarında bəyanan hadisələrdən biridir. İndi biz bunu götürüb bu Çingiz Abdullayevlərə qurban versək, desək ki, çox oxunur və hər şey yaxşıdır, onda özümüzü aldatmış olarıq. Biz gəlin mədəni dünya ilə özümüzü müqayisə eləyirik. Siz Türkiyə ilə müqayisə edirsiniz. Türkiyə dünyada ən geridə qalan ölkələrdən biridir kitab çapına və oxunmasına görə. Siz Yaponiyanı müqayisə edin ki, Yaponiyanın bir dənə nəşriyyatının çap elədiyini bütün Türkiyə nəşriyyatları çap eləyə bilmirlər. Yəni ki, sonsuz miqdarda ki, yəni ki, bu poliqrafiya işi o qədər gəlişib, inkişaf edib ki, Yaponiyada, hələ Avropa ölkələrini götürün. Yəni, Finlandiyada kitabxana şəbəkələri var ki, 5 milyonlu əhalidir. Biz gəl özümüzü Finlandiya ilə müqayisə eləyək. Oxucu sayına görə dünyada birinci yerdədir. Kitabxana şəbəkəsi ən geniş yayılmışdır. Kitabı alırlar, oxuyurlar, qaytarırlar və çox böyük orada məsələn bələdiyyələr öz büdcələrindən ayrılırlar, görüşlər keçirirlər yazıçılarla, oxucularla, yazıçıların çox böyük təmasları var. Burada varmı? Mən sizə bir dənə misal verim, bağışlayın, sözü kəsmək istəmirəm. Biz bu yaxınlarda Şirvanşahlar sarayında açıq havada yaydıda jurnalımızın təqdimat mərasimini keçirmək istəyirdi. Bir ay əvvəldən Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət elədik məktubla. Getdi, gəldi orada Vaqif Bəhmənli, Çingiz Əlioğlu, Alatoran jurnalı. Nə bu inqilabi jurnalıymış ki, bizə icazə vermədilər. Yəni açıq havada öz təqdimat. Orada şeir oxumaq istəyirdi. Orada yəni, dəvət eləmək istəyirdi. Necə deyirlər bu azad sənətkarları, mahnı oxunacaqdı, gitara çalınacaqdı. Yəni buna imkan vermədilər. Bu ölkədə buna imkan verilmiş. Siz nədən danışırsınız? Mədəniyyətimiz sıfır həddindədir. Mədəniyyət Nazirliyi də mədəniyyət evi səviyyəsində bir təşkilatdır. Azərbaycanda dünya ölkələri sırasında ən axırıncı yerdədir bu məsələdə.
Təşəkkür edirəm. Bu Can Bakı verilişində eşitdiyiniz fikirlərlə bağlı rəylərinizi 436-77-41 nömrəli telefonlara zəng edib canlı-canlı çatdıra bilərsiniz və yəni efirə qoşula bilərsiniz və yaxud 050-744-1017 SMS xəttimizə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və bir də SMS var. Salam Can Bakı, Montingen Eli. yəqin ki bu cür imza Montingin. Qoyub Montingin
Montindən.
Montindən. Aa, Montindən. Əli yazır. Üzr istəyirəm. İndi heç kim kitab oxumur deyir Əli və Allah Sovet hökumətinə rəhmət eləsin deyir. Bayaq İlçin bəy də təxminən belə fikirlər səsləndirirdi. İlçin bəy, siz də fikirləşirsiniz ki, hökmən dövlət yardım eləməlidir və
Yox, yox. Mən Rasim bəy dedi, mən yəni ki bəzi şeylərlə razıyam. Rasim bəylə bəzi şeylərlə razı deyiləm. Yəni sadəcə mən demək istəyirəm ki yazıçının sözü olmalıdır deməyə. Sözü. Yəni ki Rusça deyir, "У него должно быть слово", "У него должно иметь слово". Onun sözü olmalıdır. Əgər sözü yoxdursa çıxırlar mikrofona, nəsə deyirlər. Yəni ki şeyi falan beş məkan. Yəni ki əsas sözdür. Əgər söz o Əli belə sözdür. O söz sənin gərək içini yandırsın, kölübü yandırsın, içalatıbı yandırsın ki, o sözü sən, necə deyərlər, o kitabda əks etdirəsən. Əgər o söz, o söz ya var, ya o söz yoxdur. Yəni ki, o xalazinikdə, məsələ üçün, toyuq deyir ki, açdın xalazinikdə, toyuğa götürdün, baxdın qızartın. O söz daxildən gəlir. Ya o var, ya yoxdur. Həmin də ki, mən o Monsindən yazan o adamla əlbəttə ki, razıyam. Çünki Azərbaycan yeganə bir dövlətlərdən biridir ki, nadir dövlətlərdən biridir ki, burada iki dilli cəmiyyətdir. Həm rus dillidir, həm Azərbaycan dilli. Yəni ki, burada o bölünüb iki lagerə, yəni ki, Azərbaycan dilli rus dillini tanımaq istəmir, rus dilli Azərbaycan dilliyə yuxarıdan aşağı baxır və arada da təbii ki, incəsənət, ədəbiyyat, belə sferalar deməli, əzab çəkir, ziyan çəkir. Məsəl üçün, Gürcüstanda, qonşu Gürcüstanda rusça kitab nəinki yazmılır, oca rusça ümumiyyətlə danışmaq olmaz.
Bu yaxşıdır, belə olmalıdır.
Söhbət ondan gedmir. Yaxşıdır ya pisdir, söhbət ədəbiyyatdan gedir ki, orada dəqiq kurs var. Dil kursu. Azərbaycanda o kurs yoxdur. Orada iki dilli ölkədir. Məsəl üçün, Şveysariyadakı kimi. Məsələn, Amerikada bir dilli, ingilisdir. Şveysariyada, məsəl üçün, fransız dilidir.
Bəlkə, hətta bəlkə...
Elxan bəy, siz deyin, siz bəlkə deyərsiniz, hansı dildə daha çox oxunur kitablar? Elxan bəy gülümsəyir.
Bilirsiniz, mən nəyə görə gülümsəyirəm? Ona görə ki, bizim bu yoldaşlar, yəni, indi bizlə oturub söhbət edən yoldaşlarda bir qəribə bir münasibət var. Bugünkü şəraitə. Münasibət ondan ibarət ki, Sovet hökumətinə Allah rəhmət eləsin, çox yaxşı hökumət idi. Nə bilim, biz Yaponiya ilə gərək özümüzü müqayisə edək və s. Xeyr, Azərbaycan bugün nədirsə odur. Biz də bu Azərbaycanda yaşayırıq. Əgər bizim bugünkü şəraitdə, bugünkü şəraitdə hər hansı müsbət addım atmaq üçün təkliflərimiz varsa, gəlin bunu eləyək. Kitab klubun belə təklifləri var. Təklif ondan ibarət ki, biz bu yaxınlarda artıq növbəti həftədən bu stereotipləri yəni Azərbaycanda kitab oxunmur stereotipini sındırmağa çalışan tədbirlərə başlayırıq.
Yəni?
Hə, bizim deməli Azərbaycanda kifayət qədər hələ tanınmayan lakin başqa yerlərdə məşhur olan yazıçımız var. Həmin yazıçı özü də elə belə yazıçı deyil. O həm də yeni bir janrın.
Kimdir o?
Qansız döyüş romanı janrının yaradıcısıdır. Onun əsəri Rusiyada artıq 100 minə yaxın tirajla çap olunub. Amma Azərbaycanda heç kim onu tanımır. Biz indi onun əsərini xahiş eləmişik, özü Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib və Allah qoysa gələn həftənin 3-cü günü sizi də radiostansiyanda ora dəvət edirik və burada iştirak edənləri də dəvət edirik. Kitab klubunda onun təqdimatı olacaq. Biz artıq konkret kitab nümunəsində çalışacağıq ki, Azərbaycan bazarında, Azərbaycan kitab bazarında kitab satılmır, Azərbaycanda kitab oxunmur söhbətini, o stereotipi başlayıb.
Söhbət İlham Rəhimovdan gedir.
Xeyr.
Yox, yox.
Söhbət Vahid Məmmədlidən.
Vahid Məmmədlidən. Maraqlıdır, mən də eşitməmişəm. Xəttə dinləyicimiz var, 436-77-41 nömrəli telefonumuza zəng vurub. Ələsgər dayı prodüserimiz xəbər verir.
Xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Ələsgər dayı. Buyurun.
Salamıyorum, qonaqlarınızda.
Çox sağ olun.
Atalar deyiblər ki, oxucusu olmayan kitab ölü doğulmuş övlət kimindir. Nə olsun ki, çoxlarının adına yüz minlərlə kitab güya çap olunub, satılıb. O kitablar ki, qalıb toz basır, o kitabları nə mənası var? Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Ələsgər dayıdır. Bu da onun fikri idi. Dedi ki, toz basan kitabları çap etməyin nə mənası var? Və SMS də var, 050-744-101-7 nömrəli SMS xəttimizə bir SMS-lər gəlir və SMS-lərdən biri deyir, siz dediyiniz 2000 kitabdan yarıdan çoxu Heydər Əliyev haqqındadır. Onlar da oxumaq üçün deyil, rəfləri bəzəmək üçündür. Bu dinləyicinin fikridir. Əks fikirdə olanlar varsa yenə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vura bilərlər. Bir dənə də mövzu var. Salam Xədicə xanım, necəsiniz? Mövzu maraqlıdır. Bizdə gənclər kitab oxumur. Ona görə ki, kitabların əksəriyyəti köhnə fikirli, SSR-dən qalma kitablardır. Amma müasir kitabları gənclər həmişə oxuyur. Mən də həmçinin. Nərmin 428. Bu da onun...
Canım 428.
Prinsip ki, mən bir şey demək istəyirəm. O, bayaq o SMS-ə cavab vermək istəyirəm ki, bizdə statistika var. Yəni, bizdə statistika var ki, həmin kitabların, o 2000 adda kitabın heç də yarısı deyil Heydər Əliyev haqqında olan kitablar. Cəmi 10-15% Heydər Əliyev haqqındadır. Aha, qalan kitablar isə başqa müxtəlif sahələrə aid kitablardır. Amma bir şey demək istəyirəm ki, bir problem var Azərbaycanda. Azərbaycanın bu saat əsas problemi, oxumamağın əsas problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda heç olmasa nəşr olunan belə kitablar haqqında məlumat gedib potensial oxucu kütləsinə çatmır. Bax, budur Azərbaycanda kitab oxumamağın əsas problemi. Rasim Qaracanın kitabları əgər 100 nüsxə ilə çıxırsa və onu ancaq 100, Rasim 500. Qaracanın ətrafındakı, misal üçün, 100 adam necə deyirlər, baxırsa, götürürsə və bunun haqqında bu barədə Azərbaycan potensial oxucusunun nə Bakıda, nə rayonda xəbəri yoxdursa, nə Azərbaycanda kitab bazarından danışmaq olar, nə oxucu aktivliyindən danışmaq olar. Problem bundadır. Əgər hər hansı bir adamdan kömək istəyiriksə, yaxud hər hansı bir təşkilatdan
kömək istəyiriksə... Bəs dünya ədəbiyyatını necə oxuyurlar mı?
Oxuyurlar, xanım. Tərcümələri çox məmnuniyyətlə oxuyurlar. Amma tərcümənin keyfiyyətindən asılıdır çox şey.
Yəni, dünya ədəbiyyatını mı çox oxuyurlar, ya yerli ədəbiyyatı mı?
Xeyr, istənilən halda yerli ədəbiyyat daha çox oxunur.
Daha çox oxunur.
Yerli ədəbiyyat daha çox.
Yəni, dünya ədəbiyyatını daha çox oxusaydılar, onda bəlkə yerli ədəbiyyatın keyfiyyəti məsələsini daha haqqında ciddi düşünmələrdir.
Dünya ədəbiyyatından siz tərcümə eləməlisiniz bunu. Azərbaycan dilinə tərcümə eləməlisiniz. Bizdə bu saat tərcümə eləyənlərin sayı həddindən artıq azdır. Bir. İkincisi, tərcümələr çox qeyri-peşəkardır. Ona görə, hətta belə necə deyirlər, dünyada səs-küy çalmış kitabları tərcümə eləsələr belə Azərbaycan dilinə, görürsünüz ki, insanların çoxu onu gedib ya orijinaldan oxumağa üstünlük verir, ya da ki, rus dilindən tutar.
Yəni, keyfiyyəsiz tərcümə.
Tərcümələr çətir.
Çingiz Abdullayev barədə dediklərinizə cavablar var. SMS xəttinə yazırlar ki, salam Can Bakı, fikrimi qısa çatdıracağım. Çingiz Abdullayevin əsərləri dünyanın 18 dilində 20 milyon nüsxə ilə çap olunub. Əgər ciddi deyildisə, qəbul olunmazdı. Ancaq Çingiz müəllimi ciddi qəbul etməyən hörmətli qonağın adını mən bugün eşitmişəm. Yəni, sizi tanımırlar, Rasim Bey.
Yox, mən sizin fikirlərinizi... Biz tanımaq da istəmirəm, yəni, o cür
tanımaq istəmirsin. Daha bir SMS var, daha iki SMS-imiz var, onları da oxuyum. İndi kitab oxumaq istəyənin pulu olanın isə kitab oxumaq istəyi yoxdur. Varlının başı pullarını saymağa, kasıbın başı isə çörək pulu qazanmağa qarışıb. Ziba belə yazır. Həcər yazır ki, mən məktəbliyəm və bir dövlət kitabxanasına yazılmışam. Amma orada sevdiyim yazıçıların kitablarını tapa bilmirəm. Rus dilində kitablar lap azdır. Bunu da Həcər yazıb 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və doğrudan mı cəmatın pulu yoxdur kitab almağa? Yəni, bu bahadır mı kitablar? İlham Bey, buyurun.
Deməli, 2006-cı ildəki statistikanı sizə deyə bilərəm. Bu il biz hələ sentyabrdan sonra aparmaq fikrindəyik bu sorğunu. Biz sorğu aparırıq 2 ildə bir dəfə. Deməli, o vaxtki statistika göstərirdi ki, əhalinin təqribən 25%, yəni soruşulanların 25% deyirdi ki, mən zəruri kitabları almaqda çətinlik çəkirəm.
Aha.
20% isə deyirdi ki, ümumiyyətlə zəruri kitabları da almağa imkanım yoxdur. Yəni, təqribən oxuyanların 45% maddi cəhətdən çətinlik çəkirdilər kitab almaq üçün. Yəni, kitaba pul ayırmaq üçün, mən belə deyim. Yəni, bir var kitab. Kitab çünki çörək deyil, özünüz bildiyiniz kimi. Yəni, kitabı birinci almaya da bilərlər də, 10-cu bənd kimi də ala bilərlər. İndi bir qədər vəziyyət düzəlib. Nə mənada? Yəni ki, indi gəlirlər bir qədər artıb, amma onun əvəzində demək istəyirəm ki, kitabın çap edilməsi bahalaşıb, kitab üçün materiallar bahalaşdığı üçün kitabın maya dəyəri də artıb. Misal üçün 2006-cı ildə kitabın orta qiyməti bizdə təqribən 4 manat idi. İndi kitabın orta qiyməti 7 manat.
Aydındır. Yani,
bax, belə bir vəziyyət.
Elçin bəy, siz rusca yazırsınız əsasən, eləmi?
Rusca da, Azərbaycanca da. Rusca daha çox yazırım.
Rusca daha çox yazırsınız. Sizin, deyək ki, rus dilli oxucunuzla, Azərbaycan dilli oxucunuzun arasında fərq nədir? Yəni, onun, deyək ki, kitab alma qabiliyyəti baxımından, informasiyanı əks etmə qabiliyyəti baxımından?
Yaxşı sualdır. Bilirsiniz, burada mən Erxan müəllim çox ciddidir, ciddi cavablar verir. Amma ki, məsələn, Erxan müəllim dedi ki, kitab klubu çalışacaq, mütləq o dambanı sındırsın, dağıtsın. Mən istəmirəm onu, necə deyərlər, həvəsdən salım, amma onda nəyə görə mən pesimistik yanaşıram. Hələ Somerset Moyem deyirdi, xalqlar var kitab oxuyandır. Xalqlar var, ümumiyyətlə kitab oxuyan deyil. Yəni ki, amerikanlardır, italyanlardır, almanlardır, bunların bir növrəsi elə qoyulub ki, bunlar ömür boyu kitab oxumağı sevib. Azərbaycan yalnız kitab oxumaq Sovet Azərbaycanına təsadüf edir. Bu, kiminsə xoşuna gələ də bilər, kiminsə xoşuna gəlməyə də bilər, amma bu məhz belədir. Yəni ki, 16-cı əsrdə, 17-ci əsrdə bu artıq nəsillikdir. 16-cı, 15-ci, 17-ci, 18-ci, yox, xəbər gülür, 19-cu, 20-ci, o Sovet Azərbaycanına qədər, baxın tarixi, arxivlərə açın özünüz baxın. Azərbaycanda kitab oxuyan adam qətiyyən olmayıb. Mirzə Ələkbər Sabir 0.5% adam üçün yazıb. O 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin lap əvvəllərində yazandı. Onu necə çox adam əhali oxuya bilərdi ki, əgər 99% onda savadsız adamlar idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan belə olub, həmişə belə olub. Yəni ki, bu, biz istədik bunu, istəmədik. Yenə deyirəm, Azərbaycan o kitab oxumaq, kitab yazmaq, o renesans, inkişaf etmiş vaxtı gəlib çatır, təsadüf edir Sovet Azərbaycanına. Bu acı həqiqətdir. Yəni ki, bu acı həqiqətdir. Yəni, burada zorla sən heç kimi məcbur eləyə bilməzsən ki, yox, tutdum qulağından ki, yox, bunu sən oxumalısan, oxumayacaq. Bu ömür boyu elə olub. Bunun babasının babası da oxumayıb, çünki tacir olub. Babası da oxumayıb, çünki o şey deyilər, Şolkovi put, karavanlı put.
İpək yolu.
İpək yolda dayanıb oradan rüsum alıb. Bundan bu babasının babası 16-cı, 17-ci şah İsmail Xətayi Səfəvilərə gedib təsadüf edir. Yəni bunun qanı genetikası, DNK-sı elədir, nukleolodun kislotası elədir. Bu mümkün deyil. Yəni ki, bu kitab klubuna mən böyük hörmətim var.
Axı, bu adamlar kitab oxuyurdular bir neçə il bundan əvvəl.
Esseri vaxtı, bəli, Sovet vaxtı. Yaxşı, yenə də qayıdıram.
Deyək ki, esseri olmasın da, biz indi, misal üçün, əlaqələr var, Alaturan jurnalında, Rasim Bəyginin də əlaqəsi var, Güney İran-Azərbaycanında olan ədəbi zümrələrlə və İran-Azərbaycanında kitabların çapı ilə bağlı, orada yəni açıq kitab çapına hətta imkan verilmədiyi halda kitab oxuyanların sayı ilə bağlı, yəni fərq burada, yəni Azərbaycan Respublikasındakı azərbaycanlılara nisbətən həddindən artıq yüksəkdir. Yəni orada kitablar oxunur, dərhal tərcümə olunur, transliterasiya olunur İran-Azərbaycanında və yəni bu dünya ədəbiyyatından tutmuş yerli ədəbiyyata qədər. Və bu yaxınlarda bizdə bir qonağımız var idi, Səid Muğanlı, deməli o da İran-Azərbaycandan olan yazıçıdır və o orada kitab çapı barədə danışdı və hətta imkanların olmamasına baxmayaraq o dedi ki, həddindən artıq yüksək saydadır, həm oxucuların sayı, həm kitab yazanların və keyfiyyətli, deyək ki, söz istehsal edənlərin sayı. Yəni, bu eyni millət deyilmi? Yəni,
yox, eyni millət deyil. Onlarda, bir yerə qayıdıram, o bir dilli dövlətdir. Onlarda orientasiya var. O dövlətin, İran dövlətin xüsusi yönəmi...
Mən farsça ədəbiyyatdan danışmıram. Mən Azərbaycan dilində olan ədəbiyyatdan
orada,
danışmıram.
Orada konkret, yəni ki, deməli, kitablar yazılır fars dilində. Konkret.
Yox, yəni söhbət
məlumatınız yoxdur Fəziyyə xanım. Yəni ki, Səid Muğanlı mənə gəlir ki, tək bir nəfər adamdır bu işlə məşğul olan. O da bugünə qədər 50-60 kitab çap edib məndə olan məlumata görə. Ondan başqası da yoxdur. Yəni, bütün Güney Azərbaycan adına, düz o bir iki ola bilsin ki, belə istisnalar var, amma əsas bu işlə məşğul olan Səid Muğanlıdır. O kitablar ki, tərcümə olunur, Azərbaycan dilində basılır, yəni ola bilsin bir iki belə kitab var, yəni burayla birincisi müqayisə olunmaz dərəcədədir.
Yəni, az da orta deyirsiniz. Azdır,
əlbəttə. Yəni o ürəyə sanır, yəni özümüzü aldatmış olaraq desək ki, orada hər şey yaxşıdır.
Mən amma internetdə yayılan
daha sonra nəzər oxuyurlar, hə, fars dilində oxuyurlar. Güney adamı indi əlbəttə farslarla rəqabət ki, farslar ki deyir, bunlar geridə qalmış millətdir, bunlar xərdir, bilmem nədir, türkdür, nədir. Bunlara baskı yapırlar. Bunlar da indi içərilərində vardır. Müəyyən siz dediniz kimi zümrə. Onlar etiraz edirlər. Deyir, yox biz də oxuyanda, amma nə dilində oxuyurlar? Fars dilində oxuyurlar.
Fərqli fikirlər var bundan bağlı. İlhan Bey'sin.
Rus dilində var. Fərqli fikirlər var. Fərqli odur ki, bilmirəm indi misal üçün Rasim bəy İranda olub mu? İranda kitab işi ilə maraqlanıb mı? Yax, maraqlanmayıb. Əgər olubsa gərək məni bağışlasın. Kitab klubu 2 ildir ki, İran, Tehran, Beynəlxalq Tehran sərgisində Azərbaycan kitablarını nümayiş etdirir. Bizim Azərbaycanın kitablarını nümayiş etdirir.
Bəs onların Azərbaycan
dilində? Eyni zamanda biz orada, yəni təkcə öz hücrəmizdə oturub qalmırıq. Mən bütün Tehranı gəzmişəm, sonra həmin o, deməli, sərginin də hər yerini gəzmişəm. Həmin o sərgidə, ən azı 10 yerdə Azərbaycan dilində kitablar satılırdı.
Siz hesab edirsiniz ki, maraq daha çoxdur.
Xanım, İranda sadəcə olaraq kitaba münasibət Azərbaycandakı münasibətdən çox-çox fərqlidir. Orada kitab müqəddəs bir şey kimi qəbul olunur. Və dünyanın hər hansı bir yerində, siz bayaq dediyiniz kimi, hər hansı bir normal bir kitab çıxırsa, onu sabahsı gün görərsiniz ki, İranda tərcümə olunub, fars dilində düzdür və verilib. İkincisi də ki, burada belə qəribə bir söz orada nə bilim, farslar güya, nə bilim, azərbaycanlılara nə deyirlər, necə deyirlər. Valla, bu biraz belə mənə qəribə gəldi.
Neysə, bu mövzunu başqa vaxt müzakirə edərik, amma SMS-lər gəlir 050-744-1017 nömrəsinə və belə bir SMS var. Mən kitab oxuyanda yuxum gəlir. Bir də ayılıram ki, 4-5 sətir oxumamış yatmışam. Bu niyə belədir? Dinləyici heç adını da yazmayıb, SMS göndərib. İndiki gənclərin kitab oxumamağı elə belə baxanda dövlətin öz günahıdır. Maşallah, telefon satılan dükanlar kitab satılan dükanlardan çoxdur. Bunu da Nərmin yazır. İndi biabırçı vəziyyətdir. Neft Akademiyasında Azəri dilində bir dənə kitab tapa bilmirəm ki, nəsə oxuyum. Dilimiz ancaq məhlədə söhbət etmək üçündür. Bunu da Şəhriyar yazır. Belə SMS-lər yazırlar. Yenə də gəlin qayıdaq bu dövlət qayğısı ilə bağlı məsələlərə. Yəni, Nərmin xanım da burada yazır ki, kitab satılan dükanların sayı azdır, amma mən güman eləmirəm ki, telefon satılan dükanları dövlət açıb burada, yəni adamların...
Tələbat budur.
Və ola bilsin ki, siz Elçin bəy deyirdi bayaq ki, keyfiyyətli söz istehsal olunmalıdır. O söz ki, adamları içdən tərpətsin, o söz ki, adamlara həqiqətən toxunsun. Belə söz yazan var mı Azərbaycanda indi? Nə yazırlar indi Azərbaycanda ümumiyyətlə ki, o niyə pula getmir ədəbiyyatımız?
Açığı bu sualı mənə də gəlir ki, Rasim bəy bu suala daha yaxşı cavab verir. Çünki yeni söz yazmaq iddiasında olan məhz Rasim bəy və onun ətrafında olan qrupdur. Onlar həqiqətən bizim kitab klubuna da gəlmişdilər və təqdimat keçirmişdi onların kitablarına. Həqiqətən də yeni söz yazırlar. Sadəcə olaraq bu qrupun hələlik imkanları o səviyyədə deyil ki, bu yeni sözü ayrı-ayrı yerlərdəki oxuculara, potensial oxuculara çatdırsınlar. Mən sizə bir şey deyim.
Yeni söz həm də yaxşı sözdür mü? Keyfiyyət.
Bilirsinizmi, söhbət nədən gedir? Siz yenə də gəldiniz ona ki, güya ki, mən ekspertəm və yuxarıdan müəyyən edə bilərəm ki, yeni söz həm də yaxşı sözdür, yaxşı sözdür. Sadəcə olaraq, indi cəmiyyət bir istiqamətə gedir. Siz məhsulunuzu ictimaiyyətə verin. O bunun yaxşı ya pis olduğunu onun ixtiyarındadır o müəyyən eləmək. O müəyyən eləyəcək ki, bu yaxşıdır, yoxsa yaxşıdır. Bu, yəni, ümumi demokratik bir prinsipdir. Burada bir söhbət yoxdur.
Bir qədər sonra bu mövzuda söhbəti davam etdirək. İndi isə reportajların anonslarını dinləyək.
Qulağımı qaçıya kəsdir. Sonra mənə apardılar. Mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horihi Həm təl qanahım canımın cürtihi
Bir də o birisini də oxuyayım.
Bəsi verin, aldı xəbər.
Şikayət nədə demirlər?
Biz
Neçə yaşın var?
12.
Yazıb oxuya bilirsən sən?
Yox.
Siz niyə getməmişsən məktəbə?
Mənim yanda olmuşam, görmüşsən məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür, biri nəm, nəm, nəsə, sizdə də nədir, nəsin, nəsin. Bizdə də
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Nə qədər dözümlüyük? Elə bu suala Ülviyyə Əsədzadənin Azərbaycanda qaraçı adlandırılanlar haqqında xüsusi reportajından cavab tapa bilərsiniz. Bunu bu reportajı gələn həftə boyu səsləndirəcəyik biz efrimizdə. Və söhbətimizə davam edək və keyfiyyətli söz haqqında danışırdıq. Rəsim bəy, nə yazırlar cavanlar və sizin ətrafınızda olan və sizin Alatoran jurnalında çap etdiyiniz?
Bayaqlar o mesajlardan birisində var idi ki, Sovet dövründə bilməm yazılanlar, köhnələr köhnəlib, yəni nə varsa, amma ki, yəni ki, onlar oxumaq olmur, belə bir mesaj var idi. Əlbəttə, köhnələr köhnəlib, amma yeni nə var? Yəni, yenilər də yazılmalıdır axı. Düz müəyyən bir zümrə var idi ki, deyirdi ki, hələ nə varsa biz yazmışıq, bizdən sonra ədəbiyyat yoxdur. İndi də onu iddia eləyən bizim yaşlı aqsaqqal yazarlarımız var da. Yəni, bunlar gənclərin qabağında bir səs çəkmişlər, olmaz deyirdilər. Bu Alatoran ideyası da buradan meydana gəldi. Yəni,
amma necə gənclərə səs çəkiblər? Sizə yazmağa qoymurlar?
Yəni, axı, dövlətin kontrolunda idi, necə deyirlər. Dövlət hakim eləmişdi bir təşkilat ki, ədəbiyyat məsələləri nəzarət altında olsun və yazıçılarda ümumiyyətlə yazıçıların fəaliyyəti nəzarət altında olsun, kontrolda olsun. Çünki yazıçı müəyyən mənada təhlükəli varlıqdır. O bir sözlə nələrsə eləyə bilər də.
İndi də elə bir...
Var, əlbəttə indi də var. Məsələn, Rafiq Tağı bir sözlə getdi bir il türmədə yatdı. Cəmi bir cümlə, bir illik onu azadlıqdan məhrum eləməyə yetərli oldu.
Elçin bəy, sizə nəzarət varmı? Siz istədiyinizi yaza bilmirsiniz?
Elçin bəy, elə kifayət qədər baskılar var da. Niyə skandallar olur?
Yox, elə şey, mən Rasim bəylə biraz razı deyiləm. Çünki indi bizdə dissident ola bilməz, çünki nə istəyirsən yazmaq olar. Dissident yoxdur. Yəni ki, cenzura yoxdur, ona görə dissident də yoxdur. Cenzura olan vaxtı dissidentura olur. Yəni ki, bagema olur, underground olur, Solzhenitsyn meydana çıxır, Davlatov meydana çıxır. Məndə olmayıb belə. Məndə olub, bəli, cüzi belə qalmaqallar olub. Yəni kiminsə postağına daş atmışam, kiminsə xətrinə dəymişam. Amma belə, yəni ki, sizə deyim ki, belə bir çaxnaşma, yəni dövlət səviyyəsində şükürlər olsun olmayıb. Çünki mən...
Siz nə yazırsınız? Daha çox fantezi yazırsınız, elə mi?
Yox, mən müxtəlif məndə. Avtobioqrafik də əsas məndə. Avtobioqrafik və publicistikadır. Əsas məndə odur. Detektiv də yazıram və məqalələrdir. Bilirsiniz, mən bir dənə şeyi o yadımdan çıxmamış deyim. Yazıcı üçün əsas şərt deyil onu oxuyurlar ya yox. Əsas odur ki, o 4 kateqoriyanın necə deyilər ən yüksək pilləsindədir. 4-cü kateqoriyadır. O 4-cü kateqoriya adlanır tanınmış adamlar kateqoriyası. O 3-cü kateqoriyadan qat-qat üstündür. 3-cü kateqoriyada da ki, məmurlardır. Yəni ki, tanınmış adamlar məmurlardan daha üstündür.
Nə baxımını?
Hər baxımından, kateqoriya baxımından. Ona hələ Balzac deyirdi.
Aha. Və bunun kitab satışına nə?
Onun əhəmiyyəti yoxdur. Onun əhəmiyyəti. Genri Miller'ın kitabını heç kim oxumuyub. Halbuki adı tarixə girib. Onun əhəmiyyəti yoxdur. Mən yenə də qayıdıram. Mən qısqanc deyiləm. Mən qısqanmıram.
Siz hesab edirsiniz ki, kitablarınızı alsalar da, almasalar da siz tarixə düşürsünüz.
Yazıcı kitabla təkcə məşhurlaşmır axı. Yazıcı məqalə ilə məşhurlaşır, intervyu ilə məşhurlaşır. Yazıcı başqa digər vasitələrlə məşhurlaşır. Yazıcı təkcə kitab adi bir əlavə bir vasitədir. Əlavə vasitə. Limonov kimi tanınmış yazıçı heç də kitabla məşhurlaşmadı. O siyasi fəaliyyətlə məşhurlaşdı. Sarokinin məşhur intervyusu olub, müsahibəsi olub, onunla məşhurlaşıb. Sonra başlayıblar onu oxumağa, onun kitablarını. Kitab bir neçə amillərin içində, yəni ki, ruslar demiş ki, fikisli drugih. Bir neçə amillərin içində əlavə növbəti bir amildir.
050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə SMS-lər gəlir, smarşlar gəlir və taksi sürücüsü Ceyhun yazır. Salam Can Bakı, xalqın elə təbəqəsi var ki, gündəlik çörək almağa pulu yoxdur. Hansı təbəqədən danışaq ki, onların çoxları kitabların çoxunu şöhrət üçün evdə nümayiş etdirirlər. Arzum var, pulum yoxdur, pulum var, arzum yoxdur. Bunu taksi sürücüsü Ceyhun yazır.
Mənə də gəlir ki, taksi sürücüsü Ceyhun artıq öz müqəddəratını həll edib, özü üçün peşə seçib taksi sürücüsü və o taksi sürücüsünə kitab oxumağa lazım deyil. Fəqət tələbələrə lazımdır.
Niyə lazım deyil?
Yəni, bəlkə də lazım deyildir. Deyir ki, pulum var, amma kitab almıram. Təqribən sözündən belə.
Yox, deyir, arzum olanda pulum yoxdur, pulum olanda arzum yoxdur.
Bu yəni müəmmalı bir cavab verir. Hər halda yəni siz, kitab oxusa,
sizin fikrinizdən oxusa, təxminən belə başa düşürəm ki, siz hesab edirsiniz ki, taksi sürücüləri sizin normal yəni belə deyək, sıravi kitab oxucularından çox pul qazanırlar, amma kitab oxumurlar.
Xədicə xanım, belə şey söz oynatmaq üzərinə, komplimentlər üzərinə qursa, biz əgər istəyirik ki, bir nəticə əldə edək və müəyyən bir mənzərəni bizim dinləyicilərin gözü qarşısında canlandıraq, onda gəlin bir ciddi danışaq.
Kifayət qədər belə bir mənalı qarşılanmayan bir fikir söylədiniz yəqin ki ona görə. Buyurun İlxan bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Doğrusu mənim mövqeyim belədir və həmişə də belə olub. Birincisi, əgər taksi sürücüsündən gedirsə söhbət, taksi sürücüsü kitab oxuya bilər, özü də onun çoxlu vaxtı olur. O maşınında oturub müştəri gözləyənə qədər bilirsiniz nə qədər kitab oxuya bilər? Bir. İkincisi, əgər o taksi sürücüsünün, mən ondan xahiş edirəm, bizim kitab klubuna gəlsin, oxumaq üçün biz ona pulsuz kitab verərik, qaytarar.
Eşidirsinizmi Ceyhun, kitab klubuna gəlin?
Bəli, bəli, pulsuz, tamam. Mustafa Söpü küçəsi 13, Təzəpir məhsul.
Kitab oxuyan yanı. Taksi sürücüləri də
tanıyıram. Gəlin, hə, oxuyarsınız, qaytararsınız. Amma bir şey demək istəyirəm. Burada bu hesab bilirəm ki, Azərbaycanda kitab işi və ümumiyyətlə bütün başqa işlərində bir dənə düzəltməyin bircə yolu var. Bilirsiniz, kim üçün ağırdırsa bu vəziyyətə dözmək, kimi bu yandırırsa, kimi bu narahat edirsə, onlar əl-ələ verməlidirlər və bu problemi də onlar həll eləməlidirlər. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, normal cəmiyyətdə problemlərin həlli yolu özünü təşkildən keçir. Yəni, həmin problemləri hiss eləyən, həmin problemlərin millətə ziyan vurduğunu hiss eləyən adamların toplumu öz əli ilə, öz gücü ilə, öz bacarığı ilə, öz vasitə, maliyyəsi ilə bu məsələləri həll eləməyə çalışmalıdır. Öz də heç kimdən soruşmadan. Əgər sonra, tutaq ki, hər hansı bir dövlət məmuru, hökumət məmuru, yaxud hər hansı bir pullu azərbaycanlı görsə ki, bu iş doğrudan da lazımlıdır, ona inansa, sabah gətirib, misal üçün, bu qrupa müəyyən kömək eləsə, onun üçün də ona sağ olsun demək olar ancaq.
Mən yenə də eşitmədim o suala cavab ki, doğrudan da bugün keyfiyyətli söz istehsal edən yazarlar varmı? Rasim bəydən gözləyirdim o cavabı, bəlkə verər biraz sonra. İndi SMS-ləri oxuyum. İndi çap edilən kitabların çoxu, əsas da dərsliklər keçmiş rus dilli kitabların tərcüməsidir. Vallah tərcümə etməsələr ondan yaxşıdır. Kitabın tam məzmununu dəyişirlər. O dinləyici yazır. Sonra bir dinləyici də yazır. Hörmətli həm vətənlərim, biz o vaxt kitab oxumağa başlayacaq ki, zamanın nə olduğunu dərk edəcək. Və Elçin bəy də deyirdi ki, o vaxt ki, senzura var idi, onda dissident ədəbiyyatı var idi və bu çox maraqlı idi. İndi yoxdur. Elçin bəy, biz kədərlənək mi ki, senzura yoxdur?
Yox, qətiyyən. Senzura diktatura deməkdir. Yox, əlbəttə. Prosto, mən sadəcə demək istəyirəm ki, senzura olmayanda dissident ola bilməz. Nə istəyirsən, yaza bilərsən. Sadəcə həddi keçmək lazım deyil. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir eləmişdi. Yəni ki, o elə yəni ki, səhvlərə yol vermək lazım deyil.
Yəni, iddia olunurdu ki, təhqir eləmişdi.
Bəli, müəyyən dərəcədə özü də sonra ehtiraf elədi ki, təhqir eləmişdi. Yəni ki, belə bəzi məqamlar var, onlara aradan götürmək şərti ilə, yəni ki, nə istəyirsən yazmaq olar. Yəni ki, şəxsiyyətə keçməyəsən, yəni ki, dini məsələlər belə çox mübahisəli məsələlərdə onlara toxunmayasan, nə istəyirsən yazmaq olar, əlbəttə.
Buyurun, Elxan bəy.
Mən bir məsələyə qayıtmasının, bayaq o siz dediyiniz məsələ, yəni qiymətli söz deyən varmı, yoxdurmu və s. Mən bütün qiymətli söz demək istəyən, yaxud da ki, qiymətli sözü olduğunu iddia edənlərə müraciət edirəm. Kitab klubunun sınaq nüsxəsi deyilən layihəsi var. Siz həmin qiymətli sözünüzü bizə gətirirsiniz, biz həmin qiymətli sözü qiymətli mütəxəssislərin bir-ikisinə göstəririk. Əgər onlar ona müsbət rəy verirlərsə, biz onu kiçik, məhdud tirajla buraxırıq əvvəlcə, göndəririk müxtəlif kitab mərkəzlərinə.
Son bir ildə neçə belə təcrübəniz olub?
Biz artıq bir kitab belə buraxmışıq
Aha, artıq bir kitab bırakmışsınız.
Deməli, göndərik mərkəzlərə, mərkəzlərdən müsbət rəy alandan sonra onu böyük tirajla çap eləməyə sizə söz veririk.
Aha.
Deməli, əgər həqiqətən qiymətli sözünüz var, çıxardın, gətirin.
Gənc yazarlar üçün əməlli başlı imkandır. Siz necə düşünürsünüz, Rəsim
Bey? Valla, mən biraz yəni ki, pesimist yanaşıram. Elxan Bey yəni, çox nikmindir bu məsələlərdə. Ki, o nəyisə dağıdacaq, bir aksiyayla nələrsə olacaq. Bu, neçə illərdir biz bu işlə məşğul oluruq. Elxan Bey özü də. Məsələn, bir ağa deyir ki, əgər yaxşı iş görsən, təşkilatı qursan, neynəsən, müəyyən zaman məsafəsindən sonra kimlərsə görəcək iş adamları, kimlərsə və dəstək göstərəcəklər, nə edəcəklər. Yoxan bəyən soruşmaq istəyirəm. Məsələn, təqribən bir 10 il var da fəaliyyət göstərirsiniz. 5 il olsun. Yəni bu illər ərzində heç demirəm böyük belə bir məs sənət. Yəni orta dərəcəli bir məs sənət gəlib sizi axtarıbmı öz xoşu ilə? Mənə elə gəlir ki, axtarmayıb. Yəni Elxan bəy o fondlara, bu fondlara, xarici təşkilatlara müraciət edir və yerli təşkilatlardan da dəstək gördüyünə heç inanmıram. Yəni aha, sağ olsun xarici fondlar, xarici səfirliklər ki, Elxan bəy kimi insanlar dəstək edir.
Elə bu yerdə
o cümlədə məni də dəstək edirlər. Yəni aha, ki, biz bu hökumətdən çox az fayda görürük. Yəni rəsmi quruluşlardan, bizim öz bələdiyyəmizdən Azərbaycan iş adamları
Azərbaycan
buyursun etiraz eləsən. Azərbaycan mecenatları mən sizə deyim də, Azərbaycan mecenatı deyəndə iş adamının orta statistik səviyyəsi nə bilməyən sıfıra çox yaxındır da. Yəni ki, oxumaq dərəcəsi. Kitabla gəlib ora çıxmıyor ki. Bəs əmlak alıb torpağını
kitab yazan zaman var mı, Rəsim bəy? Bu suala cavab istəyirəm. Qiymətli söz yazan var mı doğrudan?
Var, əlbəttə var. Adlarını çəkə bilərəm. Bir 50 də müəllifin adını çəkə bilərəm.
50 müəllif, bəli, bu qədər çox.
50 müəllifin yox. Yəni ki, yeni buna cəhd eləyən və ki, 10 dəyərli müəllifin adını çəkə bilərəm.
10 dəyərli müəllif var. 10 dəyərli müəllif bizim üçün azdır ya çoxdur, İlxan bəy? Siz necə düşünürsünüz?
10 dəyərli müəllif Azərbaycan üçün kifayətdir.
Kifayətdir.
Sadəcə olaraq 10 dəyərli müəllifin həqiqətən də, misal üçün, kitabının hər birini tutaq ki, 5000 nüsxə ilə çap eləyib buraxarsan, həqiqətən gözəl bir oxucu kütləsinə
kütləsinə. Bu 10 dəyərli müəllifin heç biri də dedektiv yazmır, anladığım qədər.
Yox, dedektiv yazmır, yəni ciddi ədəbiyyatla məşğul olurlar.
Ciddi ədəbiyyat. Sizin ciddi saydığınız ədəbiyyat.
Yox, ümumiyyətlə də, yəni sağlam düşüncənin ciddi saydığı
ədəbiyyat. SMS-lərimizi oxuyaq. Bazar iqtisadiyyatını dərinləşdirin, onda hər şey əla olacaq, dinləyicimiz yazır. Salam, mən Süleymanam. Kitab oxumaq lazımdır, amma mənə elə gəlir, bugün Azərbaycanda ondan daha vacib problemlər var. Salam, bizdə elmi və dini ədəbiyyat oxunur. Bizdə xaricdən gələn ədəbiyyat çox oxunur. Budun da bir dinləyicimiz yazır, bu da onun fikridir. Dini ədəbiyyata maraq çoxdur mu, həqiqətən?
Mən yenə bir statistika gətirmək istəyirəm. 2004-cü və 2006-cı illəri müqayisə eləyəndə, bizim sorğuda müqayisə eləyəndə məlum oldu ki, 2006-cı, 2004-cü ildə dini ədəbiyyat oxunmasına görə, deməli, 5-ci yerdə idi. 2006-cı ildə isə artıq 2-ci yerdə idi. Yəni, irəliləyiş var. Sadəcə olaraq bunu mən soruşanda ki, niyə belədir? Mən deyirəm ki, bu müəyyən elə bilin ki, bu proseslər ki, gedir çox böyük sürətlə. Hesab edin ki, daimi bir şey qalmır. İnsanlar nəsə bir sabit bir şeyə tapınmaq istəyirlər. Ona görə üzərini tuturlar, deməli, dini ədəbiyyata. O ki, qaldı bir məsələni sadəcə o yenə qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Rasim bəy deyir ki, xarici təşkilatlar, humanitar təşkilatlar və s. və ilaxır. Mən sizə bir şey deməsin. Bəli, başlanacaq bizə kömək eləyiblər. Bugün də eləyirlər bəzi köməklər. Lakin bugün, biz artıq özümüz öz ayağımız üstündə durmuşuq və özümüz özümüzü maliyyələşdiririk.
Yəni, kitabdan pul qazanmaq mümkündür.
Görülən işləri biz özümüz eləyirik. Bundan əlavə də demək istəyirəm ki, misal üçün, bizim sərgilərimizin birində, bilirsiniz ki, biz Respublika Kitab Satış sərgisi keçiririk. Həmin o dediyim mecenatlardan biri xüsusi mükafat təyin eləmişdi. Yəni, iştirak edirdi. Sonra biz jurnalımızı çap eləyəndə həmin o mecenatlar bizə yardım göstərirlər və bundan başqa bizə güzəştli misal üçün elə bilin ki, qiymətlər deyirlər. Yəni, belə-belə adamlar var. Sadəcə olaraq biz birdən-birə kimdənsə tutaq ki, istəsək ki, o bizim üçün kitab klubu tiksin. Bu, əlbəttə ki, bu biz tərəfdən də düzgün deyil.
Balaca Gürcistanda kitab, nə deyirlər, bu yazar klubları var da. Gedirlər, yəni ki, Nezənim buna nə deyirlər bu kitab klubu deyil.
Salon klubu.
Şeydə yəni ki oxucu klubları.
Qiraət klubu.
Qiraət klubları ondan sonra nə deyirlər bu yazarların toplaşdığı şeylər yəni lit kafelər demək istəyirəm.
Bir çox qısa studiyada olan yazıçıların kitablarını hardan almaq olar 11.90
Kitabdan Akademik Kniga Akademiya
Lubov kitab. Mən kitabım Qız Qalasından.
Kitab klubundan.
Kitab klubundan.
Kitab klubundan almaq olar.
Aha. Bir nəfər də deyir rəy vermək biabırçılıq nəyə nəzərdə tutur baş anlamadıq amma ki belə bir SMS göndərib. Rasim bəy sözünüzə yarım dəqiqə vaxtımız var.
Yarım dəqiqə vaxtımız var.
Aha.
Yəni veriliş tamamlanır artıq.
Bəli.
Oldu. Minnətdaram. Yəni ki artıq nə deyəsəm yarım dəqiqə içində.
Oldu. Çox sağ olun. Bugün Can Bakımızda kim kitab oxuyur, kimin kitabını oxuyur? Bakının kitab bazarında nələr var? Dünya ədəbiyyatı Bakıda necə oxunur? Oxucu böhranı var deyənlər haqlıdırmı? Və bugün bu suallara bu suallara və kitab bazarı barədə müzakirəyə Can Bakı verilişində yazıçılar Elçin Həsənov və Rasim Qaraca, eləcə də kitab klubunun direktoru Elxan Rzaevlə birgə cavab axtardıq. Bir az sonra xəbərlər olacaq. Can Bakı isə sizinlə sağollaşır. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.